adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmenin, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çəkdirək.
Mən səsəndən getməyəm, mən səsəndən getməyəm.
Yox, xəkirlə, xüsusi mənə anlam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Bugünkü söhbətimizin mövzusu, necə deyərlər, sudur. Veriliş boyu əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Azərbaycanda içilən su nə dərəcədə keyfiyyətlidir? Studiyamızın qonaqlarını ilk öncə təqdim eləmək istəyirəm. Studiyamızın qonaqları Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Strateji Texniki İnkişaf Departamentinin rəhbəri Əhməd Məmmədov və Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Hacı Qabul Salyan regional əlaqələndiricisi Əhliman Məmmədovdur. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz. Eyni zamanda bu mövzuda araşdırma aparmış jurnalist Azər Əli də telefonla bu söhbətə qoşulub, araşdırmasında üzə çıxartdığı məsələlərlə bağlı bizə məlumat verməlidir. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə, ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Əvvəlcə konkret məsələlərə keçməzdən öncə ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm Əhməd müəllim. Hazırda Azərbaycanda nə qədər əhalinin belə deyək, neçə faizi ekoloji cəhətdən təmiz sudan istifadə edə bilər? Sonra mən detallı suallarım olacaq.
Bu fikir sualınızla bağlı imkanım olsaydı bir saat danışardım, bəlkə də bir gün danışardım. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz Respublikası arasında su ehtiyatlarına görə ən kasat
Respublikadır.
Bugün bizim Respublikamızda olan su ehtiyatlarının 70%-i qonşu dövlətlərin ərazisindən bizə daxil olan çaylar hesabına formalaşır. Yəni bizim bütün su ehtiyatımızın 30%-i yalnız öz ərazimizdə formalaşır. Ona görə də içməli suyun müəyyən bir standartı var, bilirsiniz. Avropa standartı var, dünya standartı var. Sözsüz ki, bizim yer su ehtiyatlarımızda dedim 30% ki var. Bu su ehtiyatlarının kimyəvi və bioloji tərkibi içməli su standartlarına uyğundur. Yetər ki, sadəcə olaraq müasir texnologiyalardan istifadə eləməklə suyu əhalinin içmə suyu səviyyəsinə çatdırıb onlara çatdırasınız. Bugün Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan əhalinin təxminən 55%-i bu mərkəzləşdirilmiş içməli su sistemlərindən istifadə edərək su ilə təhsil olunur.
Hələ onların da deyək ki, nə dərəcədə beynəlxalq standartlara cavab verdiyi bir qədər mübahisəlidir.
Mən onunla bağlı öz fikrimi deyim. Bilirsiniz, məsələ nə cürdür? Beynəlxalq standartların yaradıldığı ölkələrin özündə belə o standartın çərçivəsi mübahisə doğurur. Aynen. Yəni, bilirsiniz, biz Avropa ölkələrində doğmuşuq, Asiya ölkələrində doğuruq. Amma mən bir şeyə qayıdıram ki, yaradan suyu elə yaradıb ki, onun kimyəvi tərkibi var. Əgər bu su ilə məşğul olan adamlar bilir ki, bir kimyəvi tərkib ilk öncə öyrənilir. Əgər o içməyə yararlıdırsa, bunu artıq buna deyilə şirin suya ehtiyatı. O ayrı şey ki, şirin suya ehtiyatını biz hər gün çirkləndirə də bilərik, onu bioloji cəhətdən içməyə yararsız hala sağa bilərik. Bəli, bizim artıq son illər, bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasında bu iqtisadi inkişafla bağlı bütün sahələrə toxunur iqtisadi inkişafımız, o cümlədən su sektorundan da yan keçməyib.
Böyük investisiyalar.
Bəli, bizim dövlətimiz bu sahəyə çox böyük ciddi qayğı ilə yanaşır. Bilirsiniz, bu insanların sağlamlığı ilə gecəyə ilə birbaşa bağlıdır. Və bu mənada biz sözsüz ki, əhaliyə daha keyfiyyətli suyun verilməsi üçün bütün mümkün variantları araşdırırıq və bu istiqamətdə müəyyən işlər aparırıq, aparmışıq və bugünkü gündəlik qayğımız da budur bizim. Yəni Azərbaycan Su Səhmdar Cəmiyyəti olaraq bizim əsas prioritet məsələmiz Azərbaycan Respublikasında əhalinin dayanıqlı, keyfiyyətli içməli su ilə təminatının aparılmasının təmin olunmasıdır. Mən bir məsələyə toxunum, yəni dövlət qayğısı var burada. Bilirsiniz ki, hələ dövlətimizin iqtisadi potensialının zəif olduğu vaxtlarda belə, 10-15 ildən öncə də bu məsələ gündəmə gəlib. 2001-dən 2002-ci ildən artıq dünyanın maliyyə institutları ilə bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlar dəvət olunmaqla müəyyən müqavilələr imzalanır, kredit sazişləri imzalanır. Ki, yəni bu şəhərlərin, yəni kiçik şəhərlər, adı bir adlanır, kiçik şəhərlərin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihələri. Yəni bütün Azərbaycanın rayon mərkəzləri və ona bitişik kəndlər bu layihədə öz əksini tapmaq əsas kimi götürülüb və bu gün artıq yəni ötən il 2013-cü ildə biz 13-14 şəhərdə su təchizatı sisteminin, yəni kanalizasiya demirəm, yəni insanlara ilk öncə suyun verilməsi ilə bağlı bir çox işləri başa çatdırmışıq və artıq bu gün belə qürur hissinin demək olar ki, bəli, bizim bir çox kiçik şəhərlərimizdə artıq təmiz içməli su əhaliyə verilir.
Aydındır. Mən indi Əhliman müəllimə də söz verəcəm, ancaq sizdən Əhməd müəllim bir məsələ ilə soruşmaq istəyirəm. Elə siz də qeyd elədiniz ki, 2001-2002-ci ildə beynəlxalq təşkilatlar
var. 2003-də artıq sazişlər vardı.
Bəli. Bəli. Elə götürək 2003-dən. 2003-dən bəri həm ümumiyyətlə keyfiyyətli su təminatı ilə bağlı, həm kanalizasiya sisteminin yaradılması, bərpası istiqamətində nə qədər vəsait investisiya qoyulub Azərbaycanda və onun nə qədəri beynəlxalq təşkilatların deyək ki, mən üçün nə qədəri büdcədə
bir məsələni çox təəssüf edirəm, mən məsələn o büdcə rəqəmlərini əzbər bilmirəm, amma bildiklərimi deyə bilərəm. Nə tür məsələ? Yəni ümumiyyətlə kreditlər imzalananda bütün 51 rayon mərkəzi, yəni 51 şəhərimiz əhatə olunmaqla 1.6 milyard dollar həcmində yatırılması kredit sazişində imzalanıbdır. 1.6 milyard. Ancaq bu gün o şəhərlərdən sonra, məsələn, tutaq ki, bu 41 rayon mərkəzinin təxminən, özür istəyirəm, 51 rayon mərkəzinin təxminən 41-i Dünya Bankı ilə bağlanmış müqavilələr əsasında yerinə yetiriləcəkdi. Ancaq sonradan Dünya Bankının şərtlərinin ağırlığından, bu proseslərin çox uzandığı nəzər alaraq, onun bir çox hissəsi Dünya Bankının kreditlərindən çıxarıldı və Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına bu ikinci işləri sürətlə kesilməyə başladı. Ona görə də bu vəsaitlər nə cürə xərclənib, orada nə baş verib, mən o rəqəmləri mən ilkin müqaviləni bilirəm ki, belə idi.
Nə qədər məbləğdən gedir söhbət?
Ümumilikdə dedim ki, ilk kredi sazişi imzalananda bütün toplam 1.6 milyard dollar vəsaitin xərclənməyinə söhbət gedirdi. Ancaq bir şey nəzərə alaq ki, bizim son 2-3 ildə apardığımız bütün araşdırmalar onu göstərdi ki, bu rəqəm kifayət qədər kiçik bir rəqəmdir. Çünki 51 şəhəri və plus 1300 susuzluqdan daha çox əziyyət çəkən kəndi əhatə edən bir layihə üçün, yenə deyirəm, bu Avropa standartından danışırıqsa, daha yüksək fasiləsiz dayanıqlı sudan danışırıqsa, bu rəqəm çox böyük rəqəm deyildi. Ona görə də biz sonrakı dəqiqləşdirmələr zamanı ayrı-ayrı layihələr ayrı-ayrı şəkildə baxılıbdır. Mən də o layihələr haqqında dəqiq məlumatım yoxdur.
Aydın. Deməli, bu illər ərzində bax, bu sahədə çox iri layihələr həyata keçirildi. Onlardan biri də Oğuz-Bakı Qəbəli idi. O barədə kifayət qədər danışmışıq. Yəqin ki, bundan sonra da danışılacaq. Ancaq mən istəyirəm ki, təzə layihələrdən biri Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin tikintisi, bu layihə ətrafında da biz danışaq. Əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Bax, həmin o layihəyə nə qədər investisiya qoyulub, investisiyanı qoyan təşkilat hansıdır? İstəyirsə, Əhliman müəllim, siz danışın, sonra Əhməd müəllim də danışar. Sizin məlumatınız var da, sizin mən səhv etmirəmsə, sizin təşkilat da monitorinqlər aparıb ümumiyyətlə.
Bəli, mən hamını salamlayıram, görüş təkcilərin tamaşaçıları. Deməli, bizim Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsi olaraq bizim işçi qrupu Şirvan-Muğan qrupsu kəmərlər layihəsi həyata keçirilməyə başlayandan həmin Hacıqabıl rayonu ərazisində həmin tikinti işlərinin monitorinqini aparıb.
Bəli.
Eyni zamanda Hacıqabılın ən yüksək hissəsində qurulmuş sayılır. Təhvil verilmiş sayılır, su anbarı inşa olunub. Tikintinin ilk günlərindən də həmin tikinti su anbarının tikinti işlərinin monitorinqini keçirmişik.
Əvvəlcə ondan başlayaq. Sizdə yəni məlumat varmı? Ümumilikdə o layihəyə nə qədər investisiya qoyulub? Yoxsa Əhməd müəllim?
Bizdə olan məlumata görə, bizə əldə olunan məlumata görə
Əhməd müəllimdə nəsə səhv olsa, Əhməd müəllim siz düzəliş verə bilərsiniz.
Deməli, son 10 ildə su təchizatı və kanalizasiya sektorundan müxtəlif mənbələrdən 2,8 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. Onun 1,8 milyardı dövlət büdcəsinin, 779 milyon manatı neft fondunun, 196 milyon manatı xarici maliyyə qurumlarının payına düşür.
Bəli.
Amma bu qədər pulun xərclənməsinə baxmayaraq, bu qədər pulun qarşısında bir əhəmiyyətli bir iş görülməyib. O, Hacıqabılın nisbətən yüksək hissəsində tikilmiş su anbarından daha doğrusu məlumat verməliyəm ki, o layihəyə görə həmin anbardan su özü, nasuslar tətbiq olunmadan Şirvan, Səliyan, Bilasuvar, Nefsilər rayonlarında olan əhalinin su ilə təmin eləməli idi. Halbuki, orada işlərin cəmsi görülübsə 40% görülüb. Orada hidrotexniki qurğular qurulmalıdır, heç bir görülməyib, su xəttə qoşulmayıb. Sadəcə Hacıqabıl şəhərinə, 4 küçəsinə, bazar ətrafı əraziyə, bir də icra hakimiyyəti binasının ətrafında hərbi şəhərcikə su verilib. Həmin suda Talış-Bakı xəttinə qoşulan su borusu vasitəsilə verilir.
Bu gecikmə ilə bağlıdır? Bu problem nədir?
Bu gecikmə bizdə olan son məlumata görə maliyyə çatışmazlığı üzündəndir. Bizim söhbətimiz olub, qeyri-rəsmi söhbətimiz olub, bir sürü də biz hər halda hər hansı bir icra
yox, aydın da başa düşürəm
bəli, onlar biraz məlumat vermək istəmirlər, amma məlumatımız var ki, maliyyət çatışmazlığı üzündən məsələn o 5000 kub həcmində olan su ambarı ehtiyatı o ambar tikilib başa çatdırılmayıb, indi orada işlər gedir.
Mən bir şey də soruşum. Deməli, rəsmi açıqlamaya görə Şirvan-Muğan qrup su kəməri vasitəsilə 5 şəhər və 121 kənd üzrə ümumilikdə 470 min nəfər bəli. Əhali fasiləsiz olaraq içməli su ilə
təmin edilməlidir. Bəli.
Ancaq hələ ki təmin edilməyib də.
Belə deyək,
hazırda vəziyyət necədir?
Hacıqabılda belədir. Mən Hacıqabıl şəhərindən məlumat verim. 4 kənddə, 4 küçədə 4 küçəyə su verilib.
Şəhərin özündə.
Şəhərin özündə. Bir icra hakimiyyəti binasının ətrafında olan ərazilərə bir də hərbi şəhərcikə su verilib. Kanalizasiya sisteminin tikintisinə indi başlanılıb. Onlar bir 10-15 günlük şəhərin küçələrində.
Layihəyə görə bu işlər nə vaxt başa çatmalıdır?
Layihəyə görə bizdə olan məlumata görə keçən ilin sonuna qədər başa çatmalıdır.
Başa çatmalı
bəli,
idi.
Bəli.
İcazə verərdiniz mən bu işə müdaxilə edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, bizim dəvət etdiyiniz qeyri hökumət təşkilatı, bilmirəm nə dediniz adını,
Əhman
müəllim informasiyaları tam bir-birini yanlışdır. Mən birincisi, əgər biz Şirvan Muğan qrup kəmərindən danışırıqsa, çox möhtəşəm bir qurğudur, çox geniş bir iş görülüb. Bunun haqqında mən istəyərdim bir məlumat verim.
Buyurun, Zərbəqan
Basan. Ona qaldı ki, Hacı Qabul şəhərinin su təchizatı sistemi ilə bağlı, bu ayrı bir layihədir. Onun haqqında mən çox rahat sizə məlumat verim, bu vətəndaşların da məlumat
buyurun,
olsun.
Buyurun.
Deməli, bildiyiniz kimi, bir rəqəmə mən toxumaq istəyirəm. Çox bir rəqəm dediniz ki, son 10 ildə su sektoruna, su kanaza sektoruna 2.8 milyon
milyard
manat vəsait qoyulub. Mən o rəqəmi bilmirəm, amma 0.7 milyardı onun Oğuz Qəbələ yönəldir. Mən onu deyə bilərəm.
Nə qədəri?
0.7 milyard, yəni 700 milyona yaxın Oğuz Qəbələnin ikinci dəyəridir. Və mən istəyirdim burada, bax siz də dediniz, Vahid müəllim, mən Oğuz Qəbələ ilə bağlı bir önəm, reallığı açıqlayım, reallığı.
Buyurun.
Reallıq budur ki, bizim bir çox vətəndaşlarımız və bir çox bu işə marağı olan və marağı olmayan adamlarımız bugün elə bilirlər ki, Oğuz Qəbələ su kəməri işləmir.
Hətta belə şairlər gəzir ki, bəzi quyular da sonra problemlər yaşanır.
Bilirsiniz, məsələn, o deyir ki, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək lazımdır. Bəli. Mən layihənin rəhbəri olmuşam. Bu mənə çox belə toxunan bir məqamdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan dövlətinin neft sərmayələrindən gələn ən böyük gəlir hissəsindən götürülüb xalqın hamısının istifadə edə biləcəyi, xalqın hamısının sağlamlığının keşində durmaq imkanı olan böyük su kəməri tikilib. Bugün Bakı şəhərinin əhalisinin demək olar ki 50%-dən çox hissəsi məhz Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərindən gələn suyun hesabına su alır.
Bakı şəhərinin 50%-i.
Bəli, bugün bizim oturduğumuz bu ofisə daxil olmaqla bütün Yasamal rayonu, Nəsimi rayonu, Nərmanov rayonu, Səbai rayonunun 70%-i, Binəqədi rayonunun təxminən 30%-i, Xətai rayonunun bir hissəsi, Nizami rayonunun bir hissəsi, məhz Oğuz Qəbələ su kəmərləri.
Bəs Bakının Şollar suyu neçə faizdir?
Məhz deyim, Şollar suyu Oğuz kəmərinə gələn suyun 5-də 1 qədərdir. Yəni, Oğuz kəmərindən 5 kub su gəlir bugün, Şollardan gəlir 1 kub. Ona görə də Şollar zamanında, yəni 100 il bundan qabaq, Avropanın ən böyük su kəməri olub. Avropanın, mən demirəm Azərbaycanın, o zaman üçün Avropanın ən böyük uzun, ən möhtəşəm su kəməri olub. Bugün də Şollar su kəməri işləyir, o Bakının su təminatında müəyyən bir hissəni ödəyir. Məsələ nədən ibarətdir?
Mən bir şeydə soruşam.
Buyurun.
Şəxsən mənim özümü də maraqlandır. Buyurun. Bu məsələn deyək ki, suyun, həmin o suların tərkibinə hansısa başqa su qatılmır ki? Çünki mən nəyə görə soruşuram? Deyək ki, mən Xırdılan dairəsi ərazisində yaşayıram. Ora da Şollar suyu gəlir. Deyək ki, 10 il bundan əvvəlki su ilə indiki suyun arasında mən fərq hiss edirəm. Elə bil ki, o suya nəsə qatılır.
Şollar suyunun sizin o Xırdılan dairəsində olan suyu heç bir su qarışmır. Onu mən sizə deyə bilərəm. Çünki bizim orada 1916-cı ildə çəkilmiş bir xətt var. Bəli. Sizin aldığınız su həmin xəttin üzərindədir. Şollar suyun da keyfiyyət göstəriciləri sabitdir. 100 il stabil olaraq keyfiyyət göstəriciləri yerində qalıb. Yəni onu mən sizə deyə bilərəm.
Bizim mən demişdim ki, hansısa ambar var, o ambara tökülür, orada əlavə su.
Bizim mən sizə deyim, orada heç bir sizə gələn su 119 sulu təpə ambarına tökülür. Orada ancaq Şollar suyu tökülür. Başqa su yoxdur.
Başqa su yoxdur.
Başqa su mümkün deyil. Yəni, başqa bir xətt də yoxdur orada. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Şollar su kəmərinin çəkilməsi, Oğuz Bakı su kəmərinin çəkilməsi ilə Bakı şəhərinin su təminatında çox ciddi bir dəyişkənlik baş verdi. Bunu artıq reklam eləməyə yox, bunu görməyə sadəcə olaraq biraz diqqət eləmək lazımdır. 2010-cu illərdə Bakı şəhərində təxminən 45-46% ərazi fasiləsi su ilə təmin olunurdu. Bugün, mən bugünə üçün deyirəm, çünki biz hər ilin sonuna bir hesabat hazırlayırıq. Artıq 78%-ə çatıb Bakı şəhərində fasiləsi su alan əhalinin sayı. Yəni bunu vətəndaşlar da görürlər, bilirlər, hər kəs. Bu bir gizlətləsi bir şey deyil. Heç bununla da deyim sizə bir fəxr olması da bir şey deyil. Çünki biz bunu 100%-ə çatdırmağa çalışırıq. Bizim əsas məqsədimiz, dövlətin bizim qarşımızda qoyduğu bir prinsip budur ki, biz şəhərdə dayanıqlı fasiləsiz su təminatı yaradaq. Amma məsələ nədir? Bakı şəhərinə 5 kub əlavə suyun verilməsi imkan verdi ki, biz ən çox da susuzluqdan əziyyət çəkən bu Şirvan Muğan bölgesinin kent şehirlerine bir normal su təhsilat sistemi yaradı. Ve bu mənada o layihənin rəhbəri mənim Şirvan Muğan qrup su kəmərinin yaradılması ideyası ortaya qoyuldu. Bu birbaşa bizim şöbədə hazırlanıb bu layihə. Biz belə hesab elədik ki,
onda keçişməliyinlə bağlıdır.
Heç bir keçişmə yoxdur. Gəlin baxaq görək biz nəyi gözləyirik, hansı qrafikini işləyirik və hansı həcmdə iş istəyirik. Ondan sonra bu məsələlərə mən aydınlıq gətirim. Və məsələ nəcürdür? Biz dedik ki, Kür su kəmərləri var. Çox böyük bir sistemdir. Onun yenidən qurulması işləri 98-ci ildə aparılıb. Və orada artıq təsəvvür edin ki, saniyədə 7.5-8 kilometrə qədər su emal olunur.
Bəli.
Bakıya 5 kub su verdiyimizdən bura gətiriləcək suyumuzun miqdarı Kür istiqamətindən azaldırmağa başladı. Biz hesab elədik ki, o suyu götürüb 5 şəhər və 121 kənd.
Bəli.
Məsələn 5 şəhər hansıdır? Hacı Qabul,
bəli.
Şirvan, bəli. Salyan, Neftçala və biləsi var.
Bəli.
Və bunların kəndləri. Deməli, Salyan rayonunun demək olar ki, bütün kəndləri burada ahat olunur. Xıdırı kəndindən başqa. Xıdırı kəndinə biz digər yerdən su veririk. Neftçala rayonunun tam bütün kəndləri ahat olunur. Və Biləsvar rayonunun bütün kəndləri bu layihə çərçivəsində ahat olunur. O cümlədən Hacı Qabulun bəzi kəndləri. Çünki Hacı Qabulun kəndləri Bakı kəmərinin üzərində yerləşir. Bir saat Muğan Navay istiqamətində. Oradan biz onlara su veririk. Rəncbər. Onların hamısına bir su veririk oradan. Məsələn, oradadır ki, qalır bu bir də Kür boyunda Sabirabad rayonunun 13 kəndi var. Hansı ki, bu da o kəmərə yaxındır. Onlara da biz oradan su verməyi layihədə nəzərə tutmuşuq. Toplam olaraq layihə 470 min adamın su təminatının aparılmasına evet. hesablanıb. Buna görə də layihənin bu hesabatına görə onun başlanğıcında 1.2 metr diametr olan borudan istifadə olunub. Şirvan şəhərinə qədər 20 kilometr, 22 kilometrə qədər. Ondan sonra 1000 millimetr diametrini, yəni 1 metr diametr olan Polad borulardan bu Salyandakı ən hündür nöqtə var hərbi hissə. Onun yanına qədər gətirilib. Və orada su anbarının qoyulması bizim ideyamızdır. Çünki ora ərazinin ən hündür nöqtəsidir. Orada bir böyük su anbarı şəbəkəsi yaradılacaq. Oradan Neftçalıya, Salyana və belə suvara su öz axımı ilə veriləcək. Bu gün nə baş verir? Narahatçılıq yoxdur. Çünki biz ilk öncə bu bir 5 il müddəti nəzərdə tutulan bir layihədir.
Layihə
başlayıb 2013-cü ilin əvvəlində başlayıb.
Bəli.
Və o layihə 4-5 ilə hat eləməlidir. Niyə 4-5 il deyirəm? Layihənin əsas məqsədi birinci nöqtə, birinci istiqamətdə bu şəhər mərkəzlərinin suyun verilməsi idi. Yəni bilirsiniz, bugün Salyanda sovetlərdən qalma müəyyən bir şəbəkə var. Amma ora verdiyimiz su Kürdən götürülüb, belə də tam təmizlənmədən verilən, qismən təmizlənmiş verilən sudur. Biz indi bugün artıq Salyana normal su çatdırmışıq. Həmin köhnə şəbəkə ilə belə insanlara müəyyən qədər su verə bilərik. Biz o şəbəkəni dəyişməyimiz üçün
aynen.
müəyyən qədər bir vaxt lazımdır.
Əhməd mənim, layihənin ümumi mali həcmi nə qədərdir?
Mən sizə bir dənə şey deyim. Bugün layihəyə təxminən 70 milyon pul xərclənib. Bu ancaq magistral kəmərin tikintisinə yönəldilib, 107 kilometr uzunluğunda magistral kəmər tikilib, Biləsuvar şəhərinin tam su təchizatı şəbəkəsi yaradılıb, Biləsuvar şəhərində 10 min kub metrli anbar tikilib, nasosxana tikilib və dediyim kimi o boru kəmərləri tikilib. Bir də Şirvan şəhərinin bir çılpaqlı deyilən ərazisi var.
Bəli.
Çox quraq bir ərazidir.
Şəhərin özündə?
Bəli, maşınlarla su alırdılar. Biz orada təxminən bir 40 kilometrə qədər şəbəkə yaratmışıq qısa zamandakı cəmaat buradan su ala bilsinlər. Bu bizim, yenə deyirəm, bu layihə çərçivəsində ilkin gördüyümüz işlərdir. Axı, onda bu layihənin tərkibi olaraq Neftçala və Salyan şəhərlərinə biz su vermirik. Çünki niyə görə? Neftçala, Salyan və digər 10 rayon mərkəzimiz, yəni şəhərimiz, Yapon İnkişaf Bankının kredit hesabına maliyyələşən layihələr çərçivəsində həyata keçiriləcək. Onların layihələri hazırdır və o layihələr, çünki şəbəkə olmasa bir suyu nə, hara verəcəyik? Mən dediyim kimi, həmin o 25, mütləq 25 səviyyəsi var, ən hündür nöqtə. Orada indi biz ambar tikməyə başlamışıq. Bu ambar tikiləndən sonra biz Neftçala istiqamətində də dediyim o layihələr həyata keçirilməklə su təminatını həyata keçirəcəyik. Amma Neftçala istiqamətində su verəndə Neftçaların 41 kəndinə də su verəcəyik artıq.
Aynen.
Yani bugün bilirsiniz bu həddindən çox böyük bir həcmli bir işdir. Bu işin yerinə yetirilməsi üçün böyük maliyyə vəsaiti lazımdır. Biz dövlət büdcəsindən bütün ayırmaların bizə ayrılmasını tələb edən mərkəz. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda
aydın, bugün... Bu, Əhməd mən, biz şeydə deyən sonra Əhləman mənim məsəl verin. Ümumiyyətlə nə qədər bundan sonra vəsaiti? 70 milyon dediniz ki, ayrılıb. Nə qədər?
70 milyon ayrılıb. Məsələ deyim, məsələ nədir? Təxminən 40 milyon, 45 milyon dəyərində Neftçala və Salyanın ayrı-ayrılıq dairəsinin su təchizatı tanzı sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi, 10 çirkab su təmizləyici qurğusu daxil olmaqla təxminən hesab elətdik 90 milyon bunlara lazımdır. Şirvan şəhərinin özünün tam yenidən bu şəbəkə sistemi yaradılmalıdır. Təxminən 70 milyon dolar lazımdır. Yəni üst-üstə gəlsək 150 milyona qədər əlavə vəsait lazımdır ki, bütün kəndlər də əhatə olunmaqla bu layihə başa çatsın. Yəni bu layihə mərhələli. Bax biz ilkin olaraq magistral su kəmərinin layihəsini eləmişik. Bunu tikmişik. Biləsuvar şəhərinin layihəsini eləmişik, onu tikmişik və bu gün dediyim kimi Yapon Bankının alacağı kredit və ya Azərbaycan dövlət vəsaiti hesabına Neftçala və Salyanda bu işlər davam etdiriləcək. Amma mən bir şey toxunum, müəllimin bayaq dediyi məsələyə qayıdaq Hacı Qabul məsələsinə. Hacı Qabul bu layihənin tərkibi deyil. Hacı Qabul rayon, yəni şəhərinin su təchizatının, kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması ayrıca bir layihədir. O layihə mərhələnin həyata keçirilir. Bəli, biz mən ondan razı deyiləm. Çünki biz demək olar ki, şəhərin yeni cənub hissəsində Hacı Qabul gölünə doğru olan bir yeni məhəlləsi var. O hissədən başqa şəhərin köhnə əsas yaşayış hissəsinə hardasa bir 70% artıq biz su vermişik.
Aydındır. Salyan şəhərinə də artıq su verilib da?
Xeyr. Salyan şəhərinə biz su verməyə hazırlaşırıq. Dediyim kimi versək belə mövcud şəbəkə ilə verəcəyik. Çünki şəbəkə...
Kəndlərinə vermişsiniz?
Yox. Burada məsələ nədir? Bütün kəndlərin yanından keçdiyimiz yerdə magistral kəmərdən kəndlərə ayrılmara qoymuşuq. Bu ilin proqramında 2014-ün proqramında. Həmin kəndlərdə ilk öncə bulaqların yaradılması ki, əhalinin su təminatı olsun. Sonrası şəbəkənin yaradılması hazırlıqdır.
Aydın. Bu, onu da bir məsələni aydınlaşdırım. Bu 470 min nəfərin ümumiyyətlə əhatə etməlidir bu. Ondan indiyə nə qədər əhali?
Mən sizə deyim, indiyə qədər təxminən 40 min Şirvanda, bircə də özür istəyirəm, təxminən 40 min Şirvanda, 20 min Biləsuvarda, 60 min, 10 min Hacı Qabulda, bir də yol boyu bəzi kətlərdə təxminən 120-130 min əhaliyə biz artıq o suyu vermişik. Yəni o verdiyimiz kəmərin suyundan onlar istifadə edirlər. Amma dediyim kimi bu rəqəm böyükdür, işdə qarşıdan.
Prodüserimiz xəbər edir ki, Salyan regional əlaqələndirici vətəndaş cəmiyyəti nəzarət şəbəkəsində Emil Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Emil bəy, eşidirsinizmi bizə?
Eşidirəm, bəli.
Biz bilmirəm söhbətin gedişini izlədiniz-izlədilmədiniz. Əsasən
bəli, hə,
sizin yəni onda bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir? Yəqin
eşitmisiniz. Əvvəla mən sizə bildirim ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafının tərtibəsində yeni çəkilən Şirvan-Muğan qrup su kəməri sisteminin imkanlarından istifadə etməklə kür ətrafı yaşayış məntəqələrinin təmiz və keyfiyyətli və fasiləsiz ilə təchizatı nəzərdə tutulması bölgə əhalisi üçün qiyməti ölçüyə sığmaz bir işdir. Yəni bu gün siz də ölkü Aran rayonlarında içməli sularından Əhməd Məzbəddi çox böyük problemlər yaşanır. Salyan şəhəri başda olmaqla o cümlədən də kəndlərə baxmayaraq ki, modul tipli su təmizləyici qurğular tikilib, bunlar fəaliyyətsizdir. Deməli, çox böyük problemlər yaşanır. Və bura nəzərə alsaq ki, Kür çayı da normadan rəsmi məlumatlara görə 10 dəfə artıq diklənmə mövcuddur. Yəni vəziyyətin necə olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Və bizim də vətəndaş nəzarət şəbəkəsinin burada deməli monitorinqlə aparmağında yalnız işə el vermək, demək olan müsbət işləri təbliğatını aparmaq, nöqsanları açıb ortalığa çıxmağa deyil. Amma çox təəssüf ki, bu ilin o 6 avqust tarixindən, yəni müəllim mənişidir, Azərbaycanın təmsilçisi, həmin sənəd mənim bu dəqiqə əlimdədir. Kirvan-Muğan qrup su kəməri sisteminin inşasına nəzərdə tutulan dövlət vəsaitinin miqdarı barədə səhih məlumat ala bilmirik. Baxmayaraq ki, mənim əlimdə bununla bağlı, deməli, Qorxmaz müəllimə rəsmi informasiya sorğusu da var. Və bu sorğuya demək olar ki, ikinci sualı bu idi ki, Salyan və Nəqsalan yaşayış məntəqələrinin siyahısı, hansılar ki, su ilə demək təhsil olunacaq. Düzdür, bu sorğuya demək cavab verildi, bu bizi qanun edilədi. Amma birinci hissəsi demək, bura ayrılmış dövlət vəsaitlərinin miqdarı barədə səhih məlumat yoxdur. İndi mən Əhməd müəllimi diqqətlə izləyirdim. O da rəqəmləri üstə gəlməklə, plus-plus eləməklə dəqiq bir rəqəm ortaya qoyulmadı.
Ya deyəcək 70 milyon manat
xərclənibdir.
Hardasa 150 milyon manatda xərclənməsi nəzərdə tutulur.
150 milyon manat xərclənməsi nəzərdə tutulur.
Bəli, bundan sonra.
Ya axır ki, bizə şəbəkəmiz üçün bu rəqəmi çox sağ olun, Azadlıq Radiosu yaxşı yazadır. Halbuki amma bu borcu idi qarşı tərəfin ki,
gəlin vaxtımız
azdır.
Mən nə demək istəyirəm, başa düşürəm. Məsələn, o tərəfinə də toxunağın ki, yəni, su özü nə dərəcədə keyfiyyətlidir indi?
Sonuna dək, nəzərdə tutulmuş ki, 470 min insan o cümlədən, demək, Neftçala, Hacı Qabul, Şirvan, Salyan, Biləsualın, o cümlədən Salyanın 41, Neftçalanın 44, Biləsualın 23, Sabirabadın 13 kəndi su ilə təhsil olunacaq. Təəssüf ki, bu günə qədər su öz axımı ilə, deməli, anbar tikilməyib, belə deyək, mən qısa danışacağım ona görə vaxtdan istifadə eləmək üçün. Babacanan dağında nəzərdə tutulmuşdur ki, deməli, belə bir anbar tikilsin, orada düzənləmə işləri görülür və o işlərdə deyəlim. Heç bir anbar yoxdur. Əhməd mənim dediyi kimi, deməli, dəniz səviyyəsindən 25 metr hündürlüyündə olan bu anbardan Salyana, o cümlədən Neftçalıya və Biləsuara su öz axımı ilə getməli idi. Və bu anbar olmadığından bu günləri 11-6-11 atmosfer gücündə Biləsuar şəhərində su tapdırılır və ona görə də tez-tez Salyan ərazisində, o cümlədən Biləsuar şəhərində tez-tez deməli borular dağılma baş verir. Bir məsələni nəzərdə tapdırım ki, yüksək səviyyədə sentyabrın 4-də Biləsuarda həmin bu deməli Biləsuar şəhərində su verilməsinin açılışı oldu. Hörmətli Qorxmaz müəllim orada bildirdi ki, Salyandan su öz axımı ilə gəlir. Amma halbuki su öz axımı ilə Salyandan gəlmir. O anbar yoxdursa necə öz axımı ilə gələ bilərdi? İndi də bunu demək Salyanla bağlı, yəni sağ olsunlar ki, qadımıza qalınlar, Salyana sistemə qoşmaq istəyirlər. Salyandakı su sistemi şəhərin xüsusilə mən sizə deyim, yəni kətlərdə bu sistemi yoxdur. 50-ci illərdə inşa olunur. Bu fasiləsiz həmin 6-11 atmosferə qardaşım davam gətirə bilməz. O suyun bugün bura verilməyi realdır. Yenə tapdıram nəzərinizə ki, demək Azərsu rəsmi şəkildə bildirir ki, 2013-cü ilin sonuna dək bu iş yekunlaşacaq. Amma mən mətbuatı izlədim. Birləşmiş Su Kanalı MMC-nin direktoru Etibar Məmmədov hörmətli bu dəfə bildirib ki, 2014-cü ildə yalnız Salyan rayonunun 17 kəndinə keyfiyyətli su veriləcək. Bəs bu layihənin vaxtında icra olunmaması deyil, bəs nədir? Mən
bir dənə çox özür istəyirəm, bəzi məqamlara çox dəqiq informasiya verdiyinizə görə çox sağ olun. Birincisi, mən sizə bir şeyi nəzərinizə çatdırım və mən dedim də, bu boyda böyük nəhəng bir layihəni heç kim, heç bir yerdə deyə bilməz, layihə rəhbəri mənəm, deyəməzdir ki, biz bunu bir il müddətində eləyəcəyik. Bu mümkün olan bir şey deyildi. Biz bu layihəni ən azından dedim 3 il, 4 il müddətində bunu mərhələnin həyata keçirəcəyik. Birinci mərhələ oydu ki, magistral su kəməri çəkilsin. Kəmər üzərində ona yaxın olan, bitişik olan kəndlərə, kəmərin keçdiyi şəhərlərə su verilsin. Bunu da etmişik. Yəni qaldı ki 25 səviyyəsindən öz axımlı. Bəli, 25 səviyyəsində anbar yoxdur. Ancaq bizim orada bir təzyiq qırıcı sistemimiz var. Yəni ora qədər su gedir və oradan da indi artıq anbarın tikintisi 2014-cü ilin tikinti planına daxil edilib. Biz çox istəyirik ki, anbar tikilsin və oradan Salyana artıq 4 atmosferlə su verəcəyik. Siz dedikləriniz qayğıları biz bilirik. Biz o sistemin bütün hesabatlarını biz eləyirik. Ona görə də biz də çox istəyərdik ki, bütün bu 121 kəndin hamısına birlə su verək. Amma praktik olaraq bu qeyri-mümkün bir şeydir.
Əhməd müəllim, təşəkkür edirəm. Əhməd müəllim, suyun verilən ərazilərdə suyun keyfiyyəti necədir? Əhali hər hansı bir problemlə üzləşirmi?
Suyun keyfiyyəti ilə əlaqədar elə bir şikayət yoxdur. Nə o Talış Bakı su kəmərindən yaşayış kəndlərinə verilən suyun tərkibində, nə də Acqabıl rayon mərkəzinə verilən suyun tərkibindən şikayətlər yoxdur. Bizə çatan məlumata görə əsas şikayətlər Şirvan şəhərində gedir. Orada birbaşa kürdən götürülən sudan istifadə olunur.
Gedirdi.
Bizim məlumat.
Bizim yox, bizim məlumat, yəni bizim sistem artıq var orada. Biz sistemi qoşmuşuq ora. Ona görə də düz deyirsiniz. Yəni bizə qoşulana qədər o cür idi.
Çünki qonum qardaş da orada yaşayır.
Yox, mən də deyirəm də sizə. Yəni o cür idi da. Mən sizin
götürəndə Azərbaycanda da hamı bir-birinə.
Açırsan, qırıq orada. tonlu palçalı su geldi.
Düz diyorsunuz. Bizim sistem işe düşene kadar Şirvan şehrinde. Bugün bize biraz vardan vatandaşlar müracaat edilir. Çok büyük bir sevincinle ki böyle bir şey, yani doğrudan da Bilesuvar şehri için çok gözlenilmez bir şeydi. İllerle Əzbəv kanalına götürülen suyla cemaat su içirdi. Ama bugün Bilesuvar'dan artık bize şikayet geldi ki təzyiqlər çoxdur, bizim borlar patlayır, buranın su bastı, oranın su bastı. Böyle hallar baş verir.
Aydındır. Prodüserimiz haber verir ki telefon xəttində Azər Əlidir, müstəqli jurnalist, hansı ki bu mövzuda araştırma aparıb. Azər Bey, istəyirsiniz mi bizə?
Bəli.
Azər Bey, deməli söhbətimizin mövzusu yəqin ki eşidirsinizsə son suallar əsasən Şirvan Muğan qrup su kəməri ətrafından bəhs edir və verilişimizin qonağını da istəyirəm ki siz biləsiniz ki verilişimizin qonaqları kimdir. Deməli Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin Strateji Texniki İnkişaf Departamentinin rəhbəri Əhməd Məmmədov və Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Hacqabul Salyan Regional Əlaqələndiricisi Əhliman Məmmədovdur. Azər Bey, sizin araştırmanızda konkret nələrə toxunmağa çalışmışsınız, nələri üzə çıxartmışsınız? Sizi işləyək.
Mən də sizi və qonaqlarınızı salamlayıram və çox müsbət bir hal kimi dəyərləndirirəm ki, bu mövzuda müzakirə açılır. Əslində, əhalinin içməli su ilə təminatı çox mühümdə bir məsələdir. Birbaşa bizim sağlamlığımızla bağlı olan məsələdir. Təəssüf ki, bu barədə araşdırma, konkret olaraq Şirvan Muğan qrup su kəməri ilə bağlı araşdırma aparmaq da o qədər də asan deyil. Çünki bir çox zəruri ictimai məlumatlar bizdə deyil. Ümumi sanki bir PR xarakteri daşıyır ki
Azər Bey, ay Azər Bey, siz konkret məsələn araşdırmanıza hansı məsələlər necə qoyulmuşdu? Yəni hansı məsələləri araşdırmaq istədiniz və nələri üzə çıxartdınız?
Rəsmi açıqlamalarda belə bir məlumat keçirdi ki, avqust sentyabr ayında bu kəmərin deməli çəkilişi başa çatacaq və əvvəldən də elan olunmuşdu ki, 470 min nəfər qədər əhali içməli su ilə deməli təmin olunacaq. Bundan sonra o məlumat yox idi ki, deməli kəmərin çəkilişi başa çatıb mı, yaxud hal-hazırda hansı mərhələdədir.
Əhməd müəllim indi qeyd elədi ki, hələ bu proses təxminən 3-4 il çəkəcək. Yəni və indiyə nə qədər o nəzərdə tutulan ki, ümumilikdə layihə çərçivəsində 470 min nəfər bu su ilə təmin etməlidir, bu söhbət həm 5 şəhərdən və ümumilikdə 121 kətdən gedir. Onun haradasa Əhməd müəllimin dediyi rəqəmə görə 130 minə yaxın artıq həmin su ilə təmin edilib.
Məsələ burasındadır ki, bu ayrıca götürülən bu Şirvan Muğan qrup su kəməri layihəsi digər layihələrlə də layihələrin icrasından da asılıdır. Bunu Əhməd müəllim də dolayı yolla təsdiqlədi. Məsələ burasındadır ki, əgər kəmər çəkilsə belə çəkilən yaşayış məntəqələrinə suyun daimi olaraq keyfiyyətli şəkildə verilməsi üçün həmin regionlarda, yerlərdə
şəbəkələrdə
yenidən qurulmalı, təzələnməlidir. Bəzi yerlərdə bu iş gedir. Məsələn, Şirvan şəhərinin təxminən əhalisinin yarısı artıq bu yeni kəmərlə deməli verilən sudan istifadə edə bilir. Su həmin ərazidə daimidir. Yaxud Biləsuvar əhalisinin bir qismi istifadə edir. Amma məsələn Salyan rayonuna verilmir. Yaxud Neftçala rayonuna da. Araşdırma göstərir ki, bu iş bir kompleks şəkildə həyata keçirilməyib. Məsələn, paralel olaraq Şirvan Muğan qrup su kəmərinin deməli çəkilməsi ilə yanaşı həmin yerlərdə də deməli su təsisatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələri də həyata keçirilməlidir. Bu layihələrin bəziləri dövlət büdcəsi hesabına yerli layihələrdir, icra olunur. Bəziləri isə beynəlxalq maliyyə qurumlarından asılıdır. Məsələn, mənə Şirvanda və Salyanda rəsmi qurumlardan belə cavab belə bildirirlər ki, bu deməli Yaponiyada baş verən tsunami hadisəsindən sonra deməli
Yapon kreditlərinin ayrılmasını
Yaponiya beynəlxalq nəzarət agentliyi tərəfindən o ayrılacaq kredit tranşı dayandırılıb və ona görə də bu layihənin icrası deməli tələlik icrasına başlamaq mümkün olmayıb. Yəni, kəmərin çəkilməsi hələ su təhsilatını yaxşılaşması demək deyil. Bu kəmərin 400, konkret olaraq 470 min əhalinin hamısı hamılıqla o vasudan istifadə edə biləcək ki, qeyd olunan deməli şəhərlərdə və 121 kənddə bu
şəbəkələr yenilənəcək,
şəbəkələr yenidən qurulacaq. Bəzilərində mövcud şəbəkələr 50-ci illərdə qurulub, onlar
tam yenilənməlidir.
Tam yenilənməlidir.
Bəli, bəzilərində bu şəbəkələr özü mövcud deyil. Üstəlik, mən belə başa düşürəm ki, bu araşdırmanın gelişindən, məsələn, belə su var əgər rayonunda su təhsilatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi icrası sürətlə qalırsa, tutaq o layihə, konkret o yerli layihə başa çatanda əhali daha çox istifadə edə biləcək. Amma Salyan rayonunda bu layihə nə vaxta qədər ki, icra olunmayıb, yenə əvvəlki vəziyyətdə qalacaq. Orada digər maraqlı məqamlar oldu həmin ərazilərlə səfərlər edən. Məsələn, iki su kəmərləri sisteminə çox yaxınlığında yerləşən deməli Talış, iki Talış kəndi, Axtaçı Şirvan, daha bir kənd vardı orada. Deməli, Hacıqabul rayonu Minimal kəndi bəli. Həmin kəndlərdə məsələn özündə belə əhali küldən nasosla vurulan, heç bir təmizlənməmiş deməli sudan istifadə edirdi. Kəndlərin bəzilərində modul tipli su quruları deməli quraşdırılıb, amma onların da suyu götürəcəyi kanallar qurulmuşdu. Bu əlaqələndirilir ki, qış vaxtıdır, indi deməli bunlar təsərrüfat kanallarıdır və əkin biçin işləri görülmədiyi üçün deməli kanallara da su verməz. Səmərəli deyil, çünki burada elektrik enerjisinə istifadə olunur. Bax belə, o suyun tərkibi də əhali çox narahat idi ki, yəni onlar təmizlənməmiş, bax bu sudan istifadə edir. Yəni, bu paralel olaraq həm də modul tipli o su qurularının ərazilərdə quraşdırılmasını da başa düşmək olmur. Əgər bir halda ki, bu əraziyə deməli yeni kəmərlə su verilirsə, belə bir həm də ona ən yaxın olan yaşayış məntəqələri niyə bundan vaxtında belə istifadə edə bilməsin?
Aydındır Azərbaycan. Aydındır.
Mən təşəkkür edirəm Azərbaycan mənim fikirlərimi bir çoxunu çox hatəli şəkildə dedi. Doğrudan da layihə çox genişdir. Dediyim bəzi rayon mərkəzləri layihənin yəni biz su kəmərini çəkməklə əsas lazım olan suyu əraziyə aparmışıq. Yəni Şirvanın həmin o 25 səviyyəsində heç minillərlə su olmayan bir dağın başında bizim artıq həm Şirvan həmi Hacıqab istəyirəm Salyan həm də Neftçalıya verəcək suyumuz var. Yəni su mənbəyi yaratmışıq. Bundan sonraki işimiz bu su mənbəyindən səmərəli istifadə etməkdir. Mən bir şey deyim.
Buyurun Zəhmət.
Bizim Biləsuvarda hal-hazırda suyumuz var, amma Biləsuvar şəhərinin ehtiyaclarına əlavə olaraq Biləsuvarın 23, yəni bütün kəndlərini gələcəkdə su ilə təmin etməyə su mənbəyimiz var. Yəni, Biləsuvarın girəcəyindəki su anbarında bütün Biləsuvar rayonunun kəndlərinin su ehtiyatı var. İndiki layihələrimizdə həmin o anbardan başlayaraq Biləsuvarın kəndlərinə su şəbəkəsinin yaradılması işləri aparılacaqdır. Amma qaldı o saydığı 3 dənə kənd, Axtaçı və Meyniman Talış. Bizim ikinci böyük bir layihəmiz həyata keçiriləcək. Həmin su kəmərlərindən saatlı Sabirabad istiqamətində su kəməri tikiləcək və o həm saatlı Sabirabad rayon mərkəzlərini, həm də yol boyu yerləşən 43 kəndin su təhsilatını aparmağa imkan verəcək.
Nə vaxt başlayacaq?
O da bildiyim qədər bu ilin ortalarında o layihə artıq başlanacaqdır.
Aydındır. Dinləyicilərdən şərhlər gəlir. Mən onu oxuyub sonra sorğumuz olacaq. Sorğuya keçmək istəyirəm. Deməli, Təranə xanım haradan, Bakı şəhərindən yazır ki, Bakıda istəyimiz su təmiz deyil, həm də gündə saat yarım gəlir. Suya Hadi. Bu qədər xlor tökmək vacibdirmi? Müşfiqabaddan yazır.
Xanım, xloru mən
Tərana xanım?
Mən bilmirəm, orada xlor o dərəcədə olmamalıdır. Çünki xlor vurulan ərazidən, yəni suya xlor vurulandan sonra təxminən 3-5 kilometrə qədər. Birincisi suya xlor vurulandan sonra biz onu ambardan öncə vururuq ki, xlor öz işini bitirəndən sonra uçsun. Belə dərəcə.
Bütün sular xlor vurulur, yoxsa?
Yəni dünyada ümumiyyətlə suyun zərərsizləşdirilməsi üçün bir neçə metod var. Bir neçə. Xlorlaşdırmadır.
Mən öyrənmək istəyirəm. Bu deyək ki, uşaqlar suyuna da xlor.
Bəli, bütün suya. Çünki suya xlorun vurulması əhalinin ən başlıca təhlükəsizliyini təmin etmək üçündür. Biz burdan suyu verə bilərik tam təmiz, amma boruda bir balaca çirklənmə ola bilər. Artıq çıxanda boru su çirklidir. Hətta gəlib evin girəcəyində belə bir xırda bir çirklənmədən çox böyük infeksiyalar düşə bilər. Dünyada da bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, ən böyük xəstəliklər zamanında, keçmiş zamanlarda su ilə yayılıbdır. Ona görə də dünyada içməli su ilə bağlı təmizləmə texnologiyasında zərərsizləşdirici kimi ən çox istifadə olunan, ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə xlordur. Biz də ondan o texnologiyadan istifadə edirik. Bəli, orada ola bilər, ancaq mən onu deyərəm araşdırarlar. Çünki biz ora uşaqlar suyu veririk. Orada o boyda xlorun da dozasının o dərəcə çox olmağını mən bilmirəm. Onu araşdırarıq. Mən özümü qeyd eləyərəm. Qaldı ki, fasilinin verilməsi məsələsinə dönüm. Bəli, Müşüqabadda biz suyu fasillərlə veririk. Və mən məlumat üçün deyim ki, Bakı və Abşeron üzrə bütün qəsəbələr nəzərə alınmaqla, bir dənə yaşayış məntəqəsi, bir yaşayış evi, bir bağ evi kənarda qalmaq şərti ilə Azərbaycan Müsəlmanlar Cəmiyyəti böyük bir layihə yerinə yetirib.
Bəli.
Yəni, Abşeron yarımadasında istənilən ev su ilə təchiz olunacaq, içməli su ilə və kanaza sistemi yaradılacaq.
Nə vaxt olacaq bu?
Deməli, mən sizə deyim ki, artıq biz bu istiqamətdə işə başlamışıq. Mən hesab edirəm ki, əgər vəsait gözlənilən vəsaitlər ayrılarsa, bu işlər 2020-ci ilə qədər başa çıxacaq.
Nə qədər vəsait tələb olunur?
Bu çox böyük vəsaitdir, mən sizə deyim nə mənada. Çünki Xəzərin sahili boyu 11 nöqtədə biz çirkab su təmizləyici quru tikəcəyik. Yəni Xəzər sahilinə bir damcı da olsun çirkab suyu axıdılmamalıdır. Bu bizim Bəli. Böyük sərvətimizdir Xəzər. Ona görə də ilkin aparılan araşdırmalar bu rəqəmlərin 5 milyarda qədər 4-5 milyarda qədər. Həmin də fikir verin. Bütün Abşeronda olan ərazilər kanalizasiya sisteminə aid olunacaq, su təchizat sistemindən və yağış sistemindən. Çünki bizdə yağış yağmır, yağmır, ancaq yağanda
çox yağır
və müəyyən fəsadlar törədir.
Dinləyicilərdən əməkdaşımız deməli, daha doğrusu Sıravi Bakı sakinlərindən əməkdaşımız Arifə Kazımova bir sorğu götürüb ki, yəni suyunuz necə gəlir? Gəlin, imkan varkən həmin o sorğunu da dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bir də arada belə gəlmir də. O da bir saat, saat yarım. Ancaq belə daimi sudan şikayətimiz yoxdur gəlir.
Bəs keyfiyyəti necə? İçirsiz yəni?
Hə, yaxşı su, suyur. Yox, elə belə də içirik.
Yaxşı, biz də yaxşıdır. Valla keyfiyyəti deyəndə qaynadanda ərk çox olur, həddindən artıq. Amma gəlməyə yaxşıdır indi. Təzyiqi zadı düzəlir son vaxtlar. İçməyə çay içirik yaxşı. Qaynadı biçirik. Bəzi adamlar var, deyirlər, götürürlər oradan suyu. Xaladinlikə qoğurlar, yəni orada müəyyən mikroblar ölür, içirlər. Deyirlər. Amma bizdə yox, biz mütləq qaynadırıq. Çay formasını belə içmək.
Su moş olub, pis deyil, yaxşıdır. Su gəlir. Su ayqaz məsələsi biraz problemdir. O, biz əməli qulluq eləmirlər. Setkalar tutulur, sayqazın setkası tutulur. Axır gəlib setkanı çıxardıb turluyublar orada. Yəni, belədir də bizim suyumuz. Amma gəlməyə gəlir. Mən yox, şollar suyu götürürəm balonla da, ondan istifadə edək içməyə. Qeydənə yasamalda satırlar ya su zaprafikasında. Amma belə qaynanmışsa içirsən də, belə çay zadba beləmsin. Amma belə əvvəlkinə baxanda yaxşıdır. Bizdə bir yüngül var, bir dənə bak var, amma Vasmoyda paşdı gəlir, hə? Yəni, saat söhbəti yoxdur. Bizdə birinci mərtəbədə, yəni, motorda da desən ləğv elədilər, o şüb belə kurqavoy 5 mərtəbədə. Yəni, gəlir.
Keyfiyyət çox zəifdir. Çox bulanıq deyilir, yəni ki, təmiz deyil. Məcburuq ki, bəzən dükandan alırıq suyu və yaxud da ki, evdə qustar yolu ilə sterilizə edirik ki, yəni təmiz olsun. Yəni, su çox, keyfiyyəti çox zəifdir, çox aşağıdır. Bizim binada daimiliyi həmişə var. Yəni, 24 saat suyumuz gəlir, amma ki, sadəcə olaraq bu keyfiyyət yox, zəifdir. Adın deyirlər şollardır, amma ki, şollar deyəndə heç bir şey yoxdur orada. Yəni, çox lilli sulardır.
Bizim yaxşı gəlir, pəsəndir gəlir. Normal. Biz bu teritoriyada yaşayırıq, normaldır, bizdən bir şey yaxşıdır. Qaynadıb içirik, düzdür, framokrantdan içmirik, ancaq qaynadıb içirik, yaxşıdır.
Və daimi gəlir.
Hə, daimi bizə gəlir.
Belə də hərdən çirkli, hərdən təmiz, içmək mümkün deyil amma.
içməlisiniz?
Ağırıq.
Bizdə daimi gəlir, yaxşıdır, gəlir. Keyfiyyəti bir az, hərdən elə bir xloru olur da, bir az belə bulandıq olur. Onu da qoyuruq, gözləyirik, sonra durulur, belə peyər istifadə edirik, qaynadırıq, içirik. Yox, yaxşıdır, bizim şikayətimiz yoxdur, çox yaxşıdır bizim suyumuz.
Yaxşı. Bizdə, mən bayıl tərəfdə qalıram, bizdə normal gəlir. Ay, yox, içməyi içmirik. Yox, içməyi içmirik, həmişə qaynadırıq. Çünki belə içsək, o töküntülər belə olur, çox olur. Daimi gəlir.
Bulanıq. Bulanıq gəlir, içməli deyil. İçməli suyu alırıq. Yox, fasiləsi yoxdur, pastayanlıdır, amma biraz su çiklir. İçməli deyil də.
Bizdə içməli su gəlir də belə. Gəh gəlir, gəh gəlmir. Az aylıq mı? Bunu alırlar bizdən. Keyfiyyəti heç nə. Ona keyfiyyət. Keyfiyyət əvvəli deyil mi? Yoxdur. Əvvəl külünün suyu yox idi. Obusu suyu, şeyden batan yox idi. Qatmamışlar. Şunlar şunu 200 yarılmasın. İndi öz suyumuzu özümüzə satırlar. Hava talan suyu deyil. Gör nə qədər biz geridə qalmış şey millət idi. Türkmenistan suyu bizdən alır. Öz millətinə pulsuz verir. Harada var belə ki. Neftini pulsuz verir, körüyü pulsuz verir. Işığı pulsuz verir. Hani bizdə var o.
Suyumuz yaxşı gəlir amma keyfiyyət də pisdir. Nədir ki o? İnək o suyu içməz. Biz içirik. Qaynadırıq içirik. Neyinir?
Suyumuz yaxşı gəlir. Bizdə şorlar suyudur deyəsən. Pastayanı suyumuz var. 24 saat. Narazılığımız yoxdur. Keyfiyyəti içirik biz. Hətta qızım da gəlir bizdən su aparır. Balonlarla Əhmədlidə yaşayır. Xörəyə, çaya bizdən yerlə aparır. Çox yaxşıdır.
Siz hərdə yaşırsınız?
Mən de. Burada Mustafa 213.
Azadlıq Radiosu nəfrində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Strateji Texniki İnkişaf Departamentinin rəhbəri Əhməd Məmmədov və Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Haz Qabul Salyan regional əlaqələndiricisi Əhliman Məmmədovdur. Əhməd Məlim, sorğu ətrafında fikriniz varsa buyura bilərsiniz.
Sorğu mən eşitdiyim, belə gördüyüm ki, əhalinin əksər hissəsi
razılıq edən də var idi,
təbii
narazı
idi,
da var
idi. Orada indi ideal, ümumiyyətlə dünyada ideal su təchizatı sistemi yaratmaq mümkün deyil, mən sana deyim. Yəni, yenə deyirəm, qayda Avropaya hansı ki o standartlardan danışırdıq hər dəfə. Yenə deyirəm, bilirsiniz, su mənbəyindən suyu gətiririk, biz çatdırırıq Bakı şəhərinə. Bakı şəhərinin içində 2500 km uzunluğunda bizim şəbəkəmiz var. 2500 km.
Bəli.
Bu şəbəkənin nə dərəcədir? Biz hər gün təxminən 80 nöqtədən su nümunəsi götürürük. Su nümunəsi götürürük hər gün. Və onları laboratoriyada bizim bildiyiniz kimi bu il çox müasir standartlara cavab verən laboratoriyamız istifadə verilir. Və orada bunun bir sınaqlarını aparırıq. Deyək ki, hər şey idealdır, xeyir. Əgər ideal olsaydı, onda Azər suya ehtiyac olmaz. Biz hər gün bu istiqamətdə yalnız və yalnız çalışırıq ki, əhalə göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyətini yüksəldək. Kadr hazırlığı, bunlar hamısı bu suyun verilməsində. Bak, gördünüz orada bir nəfər vətəndaş sağacdan danışdı. Bugün sağacdaşma aparırıq. Çünki suyun bunu yığmaq çox böyük problemdir. Qapı döymək artıq ondan keçmişik. Biz smart kart tipli sağaclar qoyuruq. Əhali əvvəlcədən ödənişli sağaclarda. Ancaq orada da müəyyən problemlər var. Təsəvvür edin ki, 3 milyon yarıma yaxın Abşeron yarımadasında əhali yaşayır. Bu təxminən 1 milyona qədər abonent deməkdir. 1 milyon abonentin sayğacını qulluq eləmək lazımdır. Buna görə də burada olan narazılıqları da mən qəbul edirəm, amma ümumən bizim işimizdəki son illərki proqres göz qabağındadır. Yəni bunu
izləyirik. Əhməd müəllim, sizin nəsə əlavəniz varsa buyurun, mən sonda bir məsələni soruşacağam.
Mən bir sual vermək istərdim Əhməd müəllimə. Bayaq Əhməd müəllim qeyd etdi ki, Hacı Qabul şəhərinə içməli su təchizatı o Şirvan Muğan qrup kəmərlərinə aid deyil.
Yox,
onda fərdi qaydada.
Yox, o ayrıcadır. O ayrı layihədir. Hacı Qabul şəhərinin su təchizatı kanal sisteminin layihələndirilməsi, tikintisi ayrıca bir layihədir. Sadəcə olaraq mənbə olaraq o kəmərdən bir su veriyor. Başqa bir şey yoxdur.
Verilən mənbə ilə müvəqqəti verirsiniz də hələ.
Xeyr, biz müvəqqəti vermirik. Biz oradan vermişik, indi oradan ambar tikirlər. Siz bəyəx dediniz, mən özüm də burada. Burada mən qeyd elədim. Bəyəx siz bir ambara toxundunuz. Bəli, ambar tikintisi davam etdirilir və bu yaxın vaxtlarda ambar istifadə
ediləcək.
Bəli, bəli, bəli. Ambar olacaq çünki bilirsiniz, gecə və gündüz su tələbatında böyük fərq var. İnsanlar axşam gecə sudan istifadə eləmir axı, amma səhər hamı maksimum istifadə edir. Aydın. Ona görə də anbar mütləq lazımdır.
Əhməd müəllim, bir məsələni də soruşam. Siz dinləyicilərə məlumat verdiniz ki, yeni böyük bir layihə nəzərdə tutulur ki, hansı ki Bakı Abşeron rayonunda 2023-cü ilə qədər
2000-ə qədər biz istəyirik o işlər 2000-ci ilə qədər. Üzr diləyirəm
2020-ci ilə qədər. Ancaq bir məsələni də soruşam sizdən. Azərbaycanın Bakı Abşeron aidındır. İndi biz Şirvan Muğandan danışdıq. Ancaq Azərbaycanın elə əraziləri var ki, xüsusən kəndlərdə, baxmayaraq ki, dağ kəndləridir, orada da ciddi su problemləri var. Məsələn, deyək ki, mənim əslim Şamaxdandır, Şamaxının kəndləri ciddi su problemləri var. Bütünlükdə Azərbaycan özündə bu məsələlərin, bütün Azərbaycanın da bu məsələlərin dəyişdirilməsi
tam razıyam. Biz burada danışdığımız halda kimsə artıq ev tikir, kimsə həyatını genişləndirir, həyat davam edir, əhali artır. Bizdə də yəni dövlət proqramı var, bilirsiniz. Həm bilirsiniz yoxsulluğun aradan qaldırması proqramı var, regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı var. Bu proqramlar hər il təzələnir, bitdikcə yeniləri qəbul olunur. Bizim Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti indi hal-hazırda, mən dedim, o Abşeronla bağlı böyük bir layihəni həyata keçmişik.
Bəli.
Artıq layihə işi var. İndi artıq onu respublika üzrə eləyirik.
Bəli.
Yəni regionlarda yerləşən bütün yaşayış məntəqələrinin su təchizatı, kanalizasiya sistemi ilə bağlı biz böyük bir master plan hazırlayırıq. Yəni bu master plan hazır olanda nə qədərə İlkin mərhələdə məsələ deyim 3300 kənd var Azərbaycan Respublikasında. Onun 1300-ündə su təchizatının böyük problemləri var. Məsələn biz onu seçmişik. O 1300-ün
40%-ə yaxın.
O 1300-ün də içərisində 5-600 kənd var ki, onlarda daha çox bu lap kəskindir. Məsələn ötən il 65 kənddə biz müəyyən tədbirlər həyata keçməklə o kritik durumu aradan qaldırdıq. Müəyyənlərində artısan quyusu qazdıq, müəyyənlərinə
artısan quyusu da, artısan suyu nə dərəcədə təhlükəli?
Yox, baxır artısan. Əlbəttə ki, bilirsiniz nəcürdür. Yəni dedim, şirin su deyəndə əsasən suyun tərkibi var, kimyəvi tərkibi. Bəzi artısanlar var ki, onların tərkibi içmək üçün çox yararlıdır. Bəli, ondan söhbət gedir. Əgər söhbət ondan gedirsə ki, artısan qazmışıq, şordur. Əlbəttə ki, biz ona haliyə verə bilmərik. Amma qaldı Şamaxı məsələsinə, mən deyim sizə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan çaylar qeyri-bərabər paylanıb. Yəni, əhali sıxlığı ilə çayların sıxlığı arasında çox qeyri müntəzəmlik var. Məsələn, suyumuzun çox hissəsi Lənkəran Astara zonasındadır. Tox ki, Qobustan Şamaxı bölgəsində bizim əhalimiz var, amma suyumuz yoxdur. Bu ərazidə bir dənə ceyran keçməzdir, əgər çay adlandırsaq, bir də ki, bir saatdır.
Bəli.
Təsəvvür edin ki, bu iki çayın üzərində heç bir çay demək olmur. Heç bir adam normal orada suyun olduğunu görmür. Şamax şəhərinin özünün belə ciddi bir su tələbatında sıxıntı var. Əlbəttə, bununla bağlı bizim müəyyən daha geniş bir planlarımız var. O planlar çərçivəsində həm Şamaxı şəhəri, həm Qobustan şəhəri, həm də o dediyimiz o
Qobustanda vəziyyət lap ciddidir.
Bəli, o yox, ikisi də ciddidir. Məsələ deyim də, yəni
Şamaxda bulaqlar var da.
Şamaxda bulaqlar var, indi bilirsiniz, 40 il bundan qabaqçı bulaqlar həmin bulaqdır, amma o bulaqların ətrafında o qədər yaşayış məntəqəsi tikilib ki, artıq o bulaqdan su gəlir. Məsələn, Şamaxının 50-ci illərdə su mənbəyi olub 40 bulaq. Siz bilirsiniz.
Bəli.
Bu gün 40 bulaqdan Şamaxı su gəlir.
Bəli.
Bu mümkün deyil. Yəni artıq əhali bu hamısı şükürlər olsun ki, respublikamızda gedən bir sosial yüksəliş var onunla bağlıdır. Adamlar buradan gedib Toxşamaxı Bakıya yaxın ərazidir. Kimsə bir ev tikir, kimsə bir bağ tikir, o da su istəyir.
Restoranları tikirlər, bulaqlar.
O da olsun da indi o da bizim restorandır da. Amma söhbət odur ki, o bulaqlar axıt böyük deyil. Onların suyunu götürürlər hər bir tərəfə istifadə edir. Ona görə də bu bölgə bizim diqqətimizdə olan ən belə də prioritet məsələlərdən biridir.
Mən sizə təşəkkür edirəm Əhməd müəllim. Yəni adətən rəsmi şəxslər belə açıq söhbətlərdən bir qədər qaçırlar. Ancaq siz çox sağ olun ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bütün suallara imkanınız daxilində, məlumatınız daxilində cavab verdiniz. Eyni zamanda Əhliman müəllimə də təşəkkür etmək istəyirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədi. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizin mövzusu su idi. Veriliş boyu əsasən biz bir sıra layihələrdən danışdıq. Eyni zamanda Azərbaycanda içməli su nə dərəcədə keyfiyyətli şəkildə o suala cavab axtarmağa çalışdıq. Studiyamızın qonaqları isə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Strateji Texniki İnkişaf Departamentinin rəhbəri Əhməd Məmmədov və Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Hacı Qabul Sadıyan Regional Əlaqə Dəmirçisi Əhliman Məmmədov idi və bu veriliş ictimai vəsaitlərin xərclənməsi və infrastruktur layihələri həyata keçirilməsi zamanı şəffaflığın və hesabatlılığın gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdı. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çox sağ olun. Bəli, mənim əlavəm o idi ki, biz ictimaiyyət üçün açıqlıq. Yəni, bizim işimiz, qayəmiz sudur. Su da bütün cəmiyyətə lazımdır. İnsanlığın əsas mənbəyi sudur. Mən istəyirdim ki, İlham Əliyev cənab prezidentin bir sözü ilə bu işi ilkinlaşdıraq. Sağlam həyat üçün təmiz su lazımdır. Bu bizim devizimizdir. Əgər istəyirsək ki, bizim genofonumuz sağlam inkişaf eləsin, biz əhalimizə təmiz su verməliyik və bizim də Azərsu olaraq məqsədimiz budur.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.